Og vi kan åbne vores bibler til 2. Timotheus brev, kapitel 2 og vers 8. Her står der: Husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde af Davids slægt, ifølge mit evangelium. Påskedag sidste år, altså i år 2016, der fokuserede vi hovedsageligt på korset, og på korsets betydning for os som kristne, på korsets vigtighed og centralitet i kristendommen. Da vi nåede til afsnittet om opstandelsen i det, vi så på Matteus 27 og 28, da vi så kom til det her med opstandelsen, der udtrykte jeg følgende: Vi kan og burde måske sige meget mere om opstandelsen. Det gjorde vi ikke sidste år, men i år, påskedag 2017, der er det min intention, og jeg håber, du er med på det, at vi sammen ser på, hvad forskel påsken gør for de ting, vi tror på. I det vers, der er foran os, husk på Kristus Jesus, opstået fra de døde af Davids slægt ifølge mit evangelium, der ser vi tre helt centrale doktriner eller læremæssige ting fra den kristne tro. For det første så ser vi, at Jesus han kom af Davids slægt. Der står der, at han er af Davids slægt. Guds søn blev født som et menneske, og han kom til den her jord. Han var af Davids slægt. Er det ikke det, vi ser i både Matthæus og i Lukas, i det, de giver de her temmelig udførlige slægtstavler, der viser og beviser, at Jesus han kom af Davids slægt. Han levede her blandt os for 2.000 år siden i cirka 30 år, med de samme fristelser, de samme udfordringer, som du og jeg vi oplever. Det understreges således, at der er tale om et menneske, der døde den dag på Golgata. Ikke en ånd, ikke en idé, ikke en ideologi, men et menneske. Han er Davids slægt. Det er den første centrale doktrin, som vi ser. Det andet det er, at han døde på korset. Det fremgår ikke nødvendigvis direkte, men det fremgår indirekte, for der står, at han er opstået fra de døde. Og hvis du skal kunne opstå fra de døde, så bliver du nødt til først at være død. I sin bog The Case for Christ, der interviewer Lee Strobel adskillige professorer i forskellige områder. I det han kommer til at skulle se på opstandelsen og på Jesu død og opstandelse, så skal det først fastslås, siger han, at Jesus er død. Og han foretager det her interview med en læge, der hedder Alexander Mathrow. Og ham her, Mathrow, han gennemgår i temmelig blodige detaljer, hvad Jesus blev udsat for den dag på Golgata. Og han konkluderer, og jeg citerer, det er absolut ingen tvivl om, at Jesus døde. Så vi ser altså for det første, at Jesus er menneske. Vi ser for det andet, at han døde. Men det tredje, vi ser, det er, at han opstod for de døde. Fordi det er en ting at komme af Davids slægt. Det var der temmelig mange, der gjorde. Blandt andet David og Salomo. Og kongerne efter Salomo i Judas rig. Det er en anden ting at dø og lide og at blive henrettet. Det er der også masser af mennesker igennem verdenshistorien, der har været udsat for. Men det er en helt, helt anden ting. At opstå fra de døde. For aldrig at dø igen. Det har ingen andre hverken før eller siden præsteret. Prøv en gang at slå op i Markus evangeliet kapitel 16. Og vi vil komme til at bladre lidt frem og tilbage. I Markus kapitel 16 og vers 1, der står: Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligere om morgenen, den første dag i ugen, kommer de ud til graven. solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgang til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Og han sagde til dem, vær ikke forfærdet, I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, det var stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea, og der skal I se ham, som han har sagt det til jer. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Så den tredje ting, vi ser i 2. Timotheus 2:8, det er, at Jesus han er opstået fra de døde. Der var en bibellærer, der levede for over 100 år siden, der hed Torrey, og han skrev, hvis det som skriften påstår om Kristus' opstandelse kan etableres som et historisk faktum, så vil kristendommens påstande og lære bygge på et meget solidt fundament. Altså med andre ord, hvis opstandelsen er sand, så er alt det, som kristendommen står for og er, det har et meget, meget solidt fundament at stå på. Hvordan kan vi være sikre på, at Jesus som døde, at han også opstod? Det er ikke min intention her til formiddag at give jer en detaljeret udlægning af, hvad der skete og hvorfor vi ved, det er sandt. Men jeg vil godt dog lige bruge ganske kort tid på at opsummere det, som jeg tror på er historiske fakta. Det var, at Jesus for det første blev begravet i en klippehule. En ny grav i Josef og Arimatæas grav. Søndag morgen kommer de her kvinder til graven, og de finder, at den er tom. Det er vigtigt at understrege, at det var kvinder, der kom derud. Fordi hvis man skulle have fundet på den her historie selv, så ville det ikke have været kvinderne, der kom til graven som de første. Så havde det været Peter eller Johannes, der kom til graven som de allerførste, eller nogle af de andre fremtrædende apostle. Men det var kvinderne, der kom til graven først, og kvinderne var ikke nogen, hvis vidnesbyrd talte eller galt for noget særligt, og alligevel har man valgt at nedskrive, at det var kvinderne, der kom derud først, og de fandt graven tom. Jesus han viser sig derefter adskillige gange for individer og grupper af mennesker. Og for det fjerde, så var disciplene så overbeviste om, at de havde set den opstandne af Jesus, at de var villige til at dedikere resten af deres liv til det her. At de var villige til at dø for det. Og at de var villige til at lide under tortur og forfølgelse en stor del af det resterende liv, de måtte have. Og de fire ting til sammen, samt andre sideinformationer, som vi ikke vil snakke om i dag, er ganske, ganske godt bevis for, at Jesus rent faktisk opstod fra de døde. Jeg opfordrer en hver til selv at dykke dybere ned i det her, og undersøge det, især hvis du er i tvivl om, Jesus egentlig opstod fra de døde. Læs skriften, bed Herren om at overbevise dig, og så se på de fakta, som fremgår af skriften. Vi ved jo godt, at til syvende og sidst, så er det naturligvis et spørgsmål om tro. Det er et spørgsmål, om vi vil tro på, at han er opstået fra de døde eller ej. Men det er ikke en tro baseret på flygtige tanker eller tom viden. Det er en tro baseret på fakta. Resten af den tid, som vi har sammen nu, den vil bruge på at se på det her med opstandelsen. Fordi når Paulus han skriver, husk på Jesus Kristus, eller på Kristus Jesus, opstået fra de døde af Davids slægt, ifølge mit evangelium. Hvad betydning har opstandelsen for det evangelium, som bliver prædiket? Hvad betydning har opstandelsen for Kristus Jesus? Hvordan bevidner opstandelsen om de ting, som vi tror på? Vi vil se på seks forskellige ting, som opstandelsen bevidner. For det første så bevidner opstandelsen, at der er en Gud. Da Jesus gik her på jorden, så proklamerer han Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Han siger, at Guds rige er kommet nær. Han gik rundt og gjorde mirakler. Mirakler, som mennesker ikke kan gøre. Og han opvagte døde. Og selv opstod han fra de døde, for aldrig at dø igen. Hvis opstandelsen er sand, som jeg påstår, så er Bibelens Gud også sand. Så eksisterer han, og så bliver vi nødt til at forholde os til, hvem han er og hvordan han er. Opstandelsen bevidner, at der er en Gud. For det andet så bevidner opstandelsen Jesu guddommelighed. Da Jesus gik på jorden, så siger han på et tidspunkt i Johannes kapitel 10, vers 30, jeg og faderen er ét. I Johannes evangelie, der kalder han også sig selv 7 gange, jeg er et eller andet. Jeg er opstandelsen af livet. Jeg er livets brød. Og hver gang han siger, jeg er, så er det et vidnesbyrd om, at han kalder sig selv, jeg er den Gud, som i 2. Mosebog kapitel 3 kaldte for Jave, eller for jeg er. Jeg er det, der skal til. Prøv nu at finde Romerbrevet kapitel 1, vers 4. Og der kommer senere et andet skriftsted fra Romerbrevet, så når vi er færdige der, så lad være med at gå alt for langt væk derfra. I Romerbrevet kapitel 1, vers 4, som jo kun i situationstegn er en indledning til Romerbrevet, der skriver Paulus om, at Jesus kom af Davids slægt, og så står der i vers 4, i kraft af hellighedsånd er han stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, da han opstod fra de døde. Jeg læste en mand, der hed James Montgomery Boyce, han skrev om det her. At det, der står, det er, at Jesus, han er Gud, og det bevidner opstandelsen. Man siger, at der er alle mellemregningerne er ikke med. Og han gjorde endda det, at han sætter en ligning ind i sin bog og begynder at regne ligningen ud. Nu kan jeg personligt godt lide ligninger, så jeg så jo, om det hele passede. Og se, var det rigtigt? Og til sidst, så skriver han, men dem, der er gode til ligninger, de havde jo ikke behøvet at se alle mellemregningerne for at kunne se, jeg tror, det var noget med 2x minus 10 er lige med 10, at så ville x have været 10, og hvis det taber jeg fuldstændig, så undskyld. Men jeg havde siddet der og regnet, og så skriver han, jamen, I havde ikke behøvet mellemregningerne for at kunne regne det her stykke ud. Det er rimelig logisk, siger han, og rimelig åbenlyst for dem, der har arbejdet med ligninger et stykke tid. Og det er det, Paulus han gør her. Han giver os ikke mellemregningerne. Han skriver bare, Jesus er Gud, det bevidner opstandelsen. Men så gør Boyce det, som Paulus ikke gør. Han giver os mellemregningerne. Så siger han, hvis der skulle have været mellemregninger, så ville de have lyttet nogenlunde sådan her. For det første, Jesus sagde, at han var Gud. Jeg er faderen af et, eller hans jeg er udsagn, eller masser af andre udsagn, han kom med. Så det er det første. Jeg er Gud. Jesus sagde, at jeg er Gud. For det andet, det udsagn må være enten sandt eller falsk. Det kan ikke være begge dele. Enten er han Gud, eller også er han ikke Gud. Han er ikke lidt Gud eller semi-Gud. Enten er han Gud, som han taler om Gud, eller også så er han ikke Gud. For det tredje, hvis det er falsk, det han siger, hvis det ikke passer, at han er Gud, jamen, så enten så er det svig, det er blasfemi, eller han er ganske simpelthen sindssyg. Hvis det er tilfældet, at det er en af de tre ting, svig, blasfemi eller sindssyge, så er det utænkeligt, at Gud vil ære dette og oprejse ham fra de døde. Det var det fjerde. Det er utænkeligt, at han vil oprejse ham fra de døde. For det femte. Gud anerkendte rent faktisk, hvad Jesus sagde, og han oprejste Jesus fra de døde. Og ærede altså, at selvom Jesus havde gået rundt og sagt, jeg er Gud, så lod Gud Fader ham stadigvæk opstå fra de døde. Og for det sjette, vi kan deri konkludere, at Jesus er Guds søn og Gud selv. Og hvis den her form for logik og de her mellemregninger, det er for meget her på en for nogen tidlig søndag morgen, så blot husk på, at opstandelsen bevidner, at Jesus, han er Gud. Jesu guddommelighed. For det tredje, så bevidner opstandelsen, at hans offer blev accepteret. Som de fleste af jer ved, så er vi om onsdagen i gang med et studium i 3. Mosebog. Og vi læser i 3. Mosebog i det her forbindelse med offrene, at det skal være lydefrit. Og vi har talt om, at lydefrit er et gammelt ord for fejlfrit. At når man kom med sit offer, så må det ikke have et brækket ben, eller et ekstra øje, eller et manglende øre, eller hvad man, der kunne ske med de her dyr. I hvert fald ikke i de fleste tilfælde af offrene. Man skulle komme med et fejlfrit dyr, og så kom man, når man offrede dyret. Og hvis det var et fejlfrit, et lydfrit dyr, og man i øvrigt selv havde rene motiver med det, man gjorde, så blev offeret modtaget. Helt fra menneskets begyndelse, den anden generation, der var det sådan her. Kan I huske med Kain og Abel, at de offrer også begge to Kain og Abel? Men Kains offer bliver ikke modtaget af Herren, men det gør Abels offer. Da Jesus han hang på korset, der var han nødt til at hænge der som en, der ikke har syndet, en, der er uden fejl, og hvis han ikke havde gjort det, jamen så ville hans offer ikke være blevet accepteret. For Abel, der var det, at røgen steg lige op, og det viste, at Gud han havde accepteret Abels offer. I forhold til Jesus og det offer, som han gav på korset, der oprejste Gud ham fra de døde, for at vise, at offeret er accepteret. I Romerbrevet kapitel 4, vers 24, læser vi sådan her. Det gælder også os, som det skal tilregnes os, som tror på Gud, der oprejste Jesus, vor Herre fra de døde, ham, som blev givet hen for vores overtrædelser og blev oprejst til retfærdighed for os. Retfærdiggørelsen modtages, altså det, at vi bliver gjort retfærdige og kan modtages, fordi han er opstået fra de døde. For det fjerde, så bevidner opstandelsen, at vi kan leve det kristne liv. I os selv som mennesker, der kan vi måske godt gøre tilsyneladende gode ting. Der er jo masser af mennesker, der gør gode ting. Også mennesker, der ikke er kristne, der tilsyneladende lever langt bedre liv, end du og jeg gør. Men de ting, som vi kan gøre i os selv, de er desværre bare ikke gode nok til Guds standard. Det er kun på grund af, at Guds ånd bor i os, at det overhovedet er muligt at leve et liv, der behager Gud. Det er det, som Efeserbrevet, kapitel 1, vers 19, taler om. Efeserbrevet kapitel 1, vers 19, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Så vi har en stor kraft, og vi tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde, og han satte ham ved sin højre hånd i himlen. Den kraft, som arbejder i os og virker i os, det er den samme kraft, som var med til at oprejse Jesus fra de døde. Og opstandelsen bevidner, at vi altså kan leve det kristne liv. Det er muligt at leve det kristne liv. Det liv, hvor vi behager faderen. Torrey, han fortæller en historie, som tilsyneladende er sand, om fire mænd, der skulle klatre op af det her så karakteristiske bjerg Matterhorn, Toblerone-bjerget. Og det var en guide, der var øverst. Så var der en turist nedenunder ham. Så var der en guide, og så var der en turist nederst. Og de kommer klatrende op, og det er altså nærmest lodret, og de er på vej op ad det her stejle, stejle Matterhorn. Så sker der det, at den nederste turist, lad os kalde ham turist nummer to, han mister fodfæstet og falder. Og i det, han falder, så trækker det jo i rebet, så at guide nummer to, altså ham, der er lige over ham, han også bliver revet med. Så han falder også og mister fodfæstet. I det, han trækker, så turist nummer et, som er over guide nummer to, bliver også revet med. Men guide nummer et, den øverste op, han når at tage sin isøkse og knalde ind i bjergsiden. Og får fodfæste igen, strammer op. Således at turist nummer et når at gøre det samme under ham. Derefter får fundet fodfæstet igen, får sat sig fast. Således at guide nummer to fodfæste øksen ind, og til sidst kan turist nummer to også komme med, og de kommer videre op ad bjerget. Og det, som han siger, det er, at den nederste turist, det er Adam. Adam mistede fodfæstet på vej op af livets Matterhorn. Han syndede, og han rev den næste med sig, og den næste med sig. Hele ind til dig og mig, og vores børn og vores børns børn, bliver revet med sig af Adams søn. Men Jesus, som står øverst, hamrede øksen ind i bjergets side og fik fodfæstet og sagde, jeg står fast, jeg lever det syndfrie liv, jeg dør på korset og gør det rent faktisk muligt for dem, der kommer efter mig, at komme videre op ad bjerget. Opstandelsen bevidner, at vi kan leve det kristne liv. Det var nummer 4. Nummer 5. Opstandelsen bevidner, at der er et liv efter døden. Masser af religioner, så nok nærmest de fleste religioner, de påstår, at der er en eller anden form for liv efter døden. Hvad man kalder det, det hersker der stor diskussion om. Hvordan det er, hersker der stor diskussion om. Men Jesus, han sagde, i min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, så vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Hvis det er sandt, og det tror jeg på, det er, at Jesus er opstået fra de døde, så er vores død ikke slutning. Det er snarere begyndelsen. I år 1899, der var to berømte mænd, der døde det år. Den ene af dem var ikke berømt nok til, jeg ved, hvem han var, men han var professor ved Harvard, og han fornægtede opstandelsen, han fornægtede Jesus. Og da han døde det i 1899, der var hans hustru så fyldt med sorg, at hun ikke ønskede, at hans døde krop blev fjernet fra huset, og der gik adskillige dage, indtil de var nødt til at tvinge hende til, at han skulle fjernes, for at han ikke skulle gå i forrådnelse, og ja, I ved nok, hvad der så sker. De var så fyldt med sorg. Det samme år døde den store evangelist D.L. Moody. Han havde været syg igennem længere tid, og hans børn havde siddet hos ham. Og på sin dødsdag berettes det, at pludselig så siger han noget i retning af, jeg ser himlen stå åben, og jeg har nærmest haft et fod indenfor i himlen, og jeg tror, det var hans søn, der siger, nu drømmer du. Jeg siger, nej, jeg er ved at være der. Og datteren, mener jeg det var, siger, jeg vil bede for, at du får det bedre. Og Moody siger, det kan du godt lade være med. Det her, det er simpelthen for fantastisk. Det her, det er den dag, hvor jeg bliver forfremmet. Det er min forfremmelsesdag fra det her liv og til himlen. Moody så ganske kort senere stille ind. Forskellen på de to begravelser. Kan du forestille dig, hvilken forskel der har været? Fordi ved D.L. Moody's begravelse, ja, der var der sorg. Men da gudstjenesten og mindehøjtideligheden var over, der var glæde og snak. For de vidste, hvor Moody han var. Og som ham, der beskriver den her historie, skriver, så siger han, det er ikke fordi, at det altid er sådan. Der er også tragiske dødsfald, selv for de kristne. Men som Paulus skriver i 1. Thessalonikerbrev brev kapitel 4, så sørger vi, men vi sørger ikke som de, der ikke har noget håb. Vi sørger med et håb. Der er liv efter døden. Og det liv kan vi være arvinger til. Og det kan vi, fordi Jesus er opstået fra de døde. Han viser os, at det er muligt at komme tilbage fra de døde. For det sjette og sidste, så bevidner opstandelsen, at der er håb for de håbløse. Prøv blot at kaste et blik på vores vers her fra 2. Timotheus brev, kapitel 2, og vers 8 en sidste gang. Paulus, han indleder med at sige, husk på Kristus Jesus. Husk på ham. Husk på den her sandhed. Jeg ved godt, at I som menighed og som mennesker er temmelig veluddannede i den kristne tro. Og måske sidder du og tænker, opstandelsen, ja. Det er dejligt, det er en festdag, men hold da op, hvor er det grundlæggende. Ja, det er ganske grundlæggende. Der er mange ting, vi gør, som er ganske grundlæggende. Tænker du nogensinde over, at det du og jeg lærte i de første 3, 4, 5 år af vores skolegang, det er det, vi bruger allermest. Det er alfabetet, læse, skrive, simpel matematik og regning, plus og minus og gange og dividere. Senere hen, da jeg selv kom i gymnasiet, så lærte jeg anden gradsligninger og tredje gradsligninger. Bruger jeg det nogensinde? Aldrig nogensinde. Få mennesker gør. Nogle mennesker gør, men få mennesker gør. Men stort set os alle sammen, eller os alle sammen, bruger dagligt, at vi læser og vi skriver osv. i det, vi gør. Det er fordi, det er grundlæggende. Det er grundlæggende for alt det andet. Sådan er opstandelsen også. Opstandelsen er ganske, ganske grundlæggende. For alt, hvad vi tror på. Det kan godt være, det er simpelt. Det kan godt være, det er for nogen basalt, men det er grundlæggende. Og det er det også, fordi at det giver håb for den, som ikke har noget håb. Det gør det, fordi at opstandelsen i sig selv varmer vores sjæl og løfter vores ånd. Det er først, når du er håbeløs, at du er uden håb, og du indser, at du behøver en frelser. At vi rigtigt kan sige og råbe halleluja. Du er opstået. Vi læser jo i Romerbrevets 10. kapitel og 9. vers. Således. hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror på, at bortrykkelsen sker før tusindårsriget, før trækselstiderne. Nå nej, det var ikke helt det, der stod. Det, vi skal tro på, det er, at Gud har oprejst ham fra de døde. Så skal vi frelses. Lad os lige læse det en gang til, uden at jeg driver gæk med jer. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du frelses. Så simpelt er det. At bekende ham som herre, og tro i hjertet, at han er opstået fra de døde. Det er det, der skal til for at blive født på ny, for at modtage det evige liv. Og det er derfor, at der er håb for de, som ikke har noget håb. Fordi opstandelsen er det, som vi tror på. Det er kernen i det, vi tror på. Fordi det ved at tro på opstandelsen, at vi er med arvinger og modtager det evige liv. Lad os slutte med Paulus' ord. Men nu er Kristus opstået fra de døde. Nu er Kristus opstået fra de døde. Lad os tilbede vores Herre for det her. Vi tilbeder dig, du almægtige Gud, du himlens og jordens skaber. For de her vigtige, vigtige sandheder, som vi kan drage ud af læren om opstandelsen. Jeg beder, at du må tage de her ting, og du må skrive det på vores hjerte. Skrive det for vores øjne, så vi altid ser det, så vi altid har vores blik på det, så vi altid husker på det her. Må vi huske på dig.